Three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Brinkel.
¿Y el Duc?
Yes, sí, lo más atención. Yes, le sumé Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Az atención, por ir a buscar un colores.
Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է ձեր եթերում։ Ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը, մեզ երիտասարդներից հետաքրքրող իրադարձություններն ու թեմաները։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։ Գնացինք։ Ինչ է այսօր տեղ գտել մեր ծրագրում։ Նոյեմբերի 19-ը երեխաներին բռնությունից պաշտպանելու միջազգային օրն է։ 2000-ից ավելի կամավորներ, 1000-ից ավելի իրականացված ծրագրեր Հայաստանի համայնքներում USAID-ի նախաձեռնությամբ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում բուհերում մասնագետները նկատում են գործընթացը շատ դանդաղ է։ Արհեստական Արբանյակը նոր ներկայացում երիտասարդ ստեղծագործողների կողմից։ Նախ լսենք օրվա լուրերի համարոտ ընտրանին։
Հայաստանի բանակում զինծառայողի մահվան նոր դեպքի արձանագրվել, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից, նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի զորամասում հրազենային վիրավորումից մահացել է ժամկետային զինծառայող 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը, որով նա պահանջում էր պարտավորեցնել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանին, փոփոխել իր պատժաչափի չկրած մասի կրճատման մասին որոշումը և վերահաշվարկ կատարել։ Կամիր Խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները մտահոգված լինելով Ադրբեջանում բանտարկված հայաստանի քաղաքացի Արթուր Բադալյանի բանտարկության պայմաններով ու նրա ֆիզիկական վիճակով այցելել են նրան։ Կազմակերպության Բաքվի գրասենյակի մամուլի խոսնակ Իլահա Հուսեյնովան հայտնել է, որ Բադալյանին են փոխանցել նրա ընտանիքի անդամների ուղարկած նամակը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին խուսափել հայտարարություններից, որոնք կարող են ավելացնել լարվածությունը տարածաշրջանում, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ Մինսկի խմբի գործընթացում։ Զինված ուժերի զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների միջև կապը բարելավելու նպատակով Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հրաման է ստորագրել, որով սահմանվել է բջջային հեռախոսների զինծառայողների օգտվելու կարգը, համաձայն որի զինծառայողը սահմանված ժամերին իրավունք ունի օգտագործել իր դասակի տնօրինության տակ գտնվող բջջային հեռախոսը և զանգահարել հարազատներին։ Միջազգային լրահոսից Բելարուսում դեկտեմբերի 19-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է 10 թեկնածու, այդ թվում երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այսօր Լիսաբոնում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը քննարկելու է կառույցի ապագային վերաբերող կարևոր հարցեր և ընդունելու է առաջիկա տասնամյակի ռազմավարական հայեցակարգը։ Վաղը Լիսաբոնում կայանալիք Աֆղանստանին նվիրված պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների մակարդակով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խորհրդի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Պորտուգալիայից կմեկնեն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով այսօր Լիսաբոն է մեկնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովը Իրանին մեղադրել է մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների համար, ընդունված բանաձևին կողմ է քվեարկել 80 դեմ 44 ծերմպա 57 երկիր։ Իռլանդիան սկսում է բանակցությունները միջազգային կազմակերպությունների հետ երկրում ստեղծված բանկային ճգնաժամից դուրս գալու համար ֆինանսական օգնության ակնկալիքով։ Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնում դեկտեմբերի 1-ից Ռոբերտ Սիմփսոնին փոխանինելու է Ջեյմս Փաթուրայը, ով ներկայումս Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչն է։ Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեն հաստատել է, որ 6 երկրներ՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Իրաքը, Կուբան, Մարոկոն և Չինաստանը հրաժարվել են ներկայանալ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հանձման արարողությանը։ Պաշտոնական Պեկինը քննադատել է 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի շնորհումը 11 տարվա բանտարկության դատապարտված այլախո Լյու Սյաոբոին։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր երեխաներին բռնություններից պաշտպանելու միջազգային օրն է։ Առաջին անգամ 20-րդ դարի կեսերին ԱՄՆ-ում սկսեցին ուշադրություն դարձնել երևույթին։ Ծեծված կամ բռնության ենթարկված երեխաները սկսեցին հայտնվել բժիշկների, հոգեբանների և սոցիալական աշխատողների ուշադրության կենտրոնում։ 1974 թվականին ԱՄՆ-ում ընդունվեց օրենք կանխելու երեխաների նկատմամբ վատ վերաբերմունքը։ Որևէ տեսակի բռնության ենթարկված երեխաները սովորաբար խոցված են և վախեցած։ Նրանց հանդեպ բռնությունները հաճախ դժվար է բացահայտել։ Հայաստանում երեխաների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները հիմնել են երեխաների պաշտպանության ցանց, խնդիրները միասին բացահայտելու և լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջին անգամ 1962 թվականին տրավմատոլոգ Կեմպն ու իր կոլեգաները բռնության ենթարկված երեխայի նկարագրության համար առաջարկել են ծեծված երեխայի սինդրոմ տերմինը։ 1974 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրենք է ընդունվել կանխելու երեխայի նկատմամբ վատ վերաբերմունքը։ Ձևավորված ազգային կենտրոնը զբաղվել է կոպիտ վերաբերմունքի ենթարկված և անուշադրության մատնված երեխաների հարցերով, համակարգելով իշխանությունների գործունեությունը նման սոցիալական խնդրի կարգավորման հարցում։ Շուրջ 12 հասարակական կազմակերպություններ Հայաստանում միացել և ստեղծել են երեխաների պաշտպանության ցանց։ People in Need չեխական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի երեխաների տրաֆիկինգի կանխարգելում ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանի խոսքով, ցանցի նպատակն է ուսումնասիրել բռնության ենթարկված երեխաներին բացահայտելու մեխանիզմները։ Բեժանյանի խոսքով այս ուղղությամբ մի քանի բացեր են նկատվել։
Պաշտպանության համակարգում հատկապես, այսինքն երեխան ենթարկվեց բռնության, աճում ենք բռնարարին, շատ լավ է, ճիշտ ենք անում։ Այլ հարց է, որ ճիշտ պատճաչափ է նախատեսված իրականում քրեական օրենսգրքում, թե ինչի որ նա արժանի այդ տեսակ արարքը կատարելու համար, դա այլ հարց է։ Բայց երեխայի պաշտպանության աջակցության մասը բաց է մնում։ Այս երեխային ինչպիսի աջակցություն պիտի ցուցաբերվի, ով պիտի հայտնաբերի, սկսենք այդտեղից։ Այսինքն ներքևից սկսած այդ աշխատանքը, բավականին բացերը շատ են։
Զրուցակիցս կարևորում է համայնքներում սոցիալական աշխատողների դերը։
Համայնքում պիտի լինի այդպիսի մեկը, որ իսկապես կվստահեն, այսինքն դա պիտի լինի այդ համայնքի խորհրդատուն, որ կկարողանա իրականում հայտնաբերել, միջամտել, կանխարգել, այսինքն նախնական փուլը նա պիտի իրականացնի, որից հետո ինֆորմացիան տամարզային բաժնին, համայնքի ներկայացուցիչ համայնքապետը, որը ի պաշտոն է նաև պատասխանատու այդ համայնքի երեխաների համար, կարող հանգիստ վերցնել տանել հաստատություն, որովհետև դա երեխայի լավագույն շահն է։
Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի տվյալներով 2008-ից 2010 թվականներին կենտրոնում ապաստանված 470 երեխաների գերակշիռ մեծամասնությունը տարապել են տարաբնույթ զրկանքներից ու հոգեբանական բռնություններից, մոտ կեսը ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության, իսկ 36 անչափ հաս ենթարկվել է սեռական ոտնձգության։ Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Միրա Անտոնյանի խոսքով, հատկապես ընտանիքում բռնության ենթարկված երեխաների մեծ մասը խուսափում են բարձրաձայնել դրանց մասին։ Ցանցի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ բռնության ենթարկված երեխաների համար չկան վերականգնողական կենտրոններ։
Մենք չունենք երկարատև վերականգնողական կենտրոն։ Այդ խնդիրը բռնության ենթարկվելու պարագայում հետևանքները այնքան երկարատև են, այնքան ծանր են։ Նման երեխաների համար հարկավոր է վերականգնողական կենտրոն, որը երկարատև կաշխատեն այդ երեխայի հետ։ Մենք դժբախտաբար դեռևս դա չունենք։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ երեխաների նկատմամբ բռնության ֆոն է ստեղծում նաև հեռուստատեսությունը եւ ոչ միայն։
Մասնակիցները նշել են հետեւյալ պատճառները։ Առաջինը, որ հեռուստատեսությունը շատ բացասական դեր է խաղում։ Որևէ միտք, որևէ ձևով դա դարձնել ավելի երեխայակենտրոն մատուցվող հաղորդումը եւ այլն չկա։ Սոցիալ-տնտեսական պայմանները, անշուշտ ծնողների, ուսուցիչների հոգեկան, հոգեբանական վիճակը, եկեք շատ չմեղադրենք, եկեք փորձենք հասկանալ։ Խնդիրներով լցված մարդիկ, ովքեր անմիջապես պատասխանատու են երեխաների համար, իրենք էներգիա չունեն դրա համար։ Ինչ որ բան է պետք մտածել։ Վերջապես հեղինակության կորուստը ուսուցիչներին նույնպես ֆոն է։
Ցանցին միացած հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ դատական մարմիններում, համայնքներում, դպրոցներում եւ ոստիկանական բաժանմունքներում չկան համապատասխան մասնագետներ։ Նրանց պնդմամբ առանց հոգեբանների, բժիշկների եւ հոգեորականների հնարավոր չէ իրականացնել երեխայի լիարժեք պաշտպանությունը։ Միրա Անտոնյանն ասաց, որ Հայաստանում դեռևս հստակեցված չէ նաեւ պատժամիջոցի եւ բռնության սահմանը։
Եվ որովհետեւ այդ սահմանը դեռևս հստակ չէ, սահմանված չէ, ուսուցանված չէ, ոչ ապագա մանկավարժին, ոչ ապագա սոցիալական աշխատողին, ոչ հոգեբանին, ոչ իրավաբանին, դրա համար մենք դատում ենք երևույթի մասին միայն հետևանքներով։ Այսինքն, եթե վնասվածքը մեծ է, ուրեմն տեղի ունեցածը բռնություն է։ Իսկ եթե վնասվածքը մեծ չէ կամ նկատելի չէ, ուրեմն ընդհանրապես պատիժ է տեղ ունեցել։
Երեխաների պաշտպանության ցանցը պատրաստվում է առաջիկայում կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել խնդրով զբաղվող համապատասխան կառույցներին, Տաթևիկ Բեժանյան։
Վերլուծելով այն, ինչ որ ունենք, պիտի որ ասեմ, վերջին քննարկումը 3 է եղել, մենք այսօր ուղղակի այդ նյութի ամփոփումը կանենք, իսկ հետագա ուղղակի որոշում կայացնող կառույցներին այսօր կներկայացնենք, փորձենք համատեղ գտնել այս պետության հնարավորությունների շրջանակներում, նաև կառույցների աջակցության հարակայում երկերը։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Թվականներին USAID-ն իր երիտասարդության եւ համայնքների գործողությունների ծրագրի միջոցով փորձում է խթանել Հայաստանի տարբեր համայնքներում քաղաքացիական ակտիվությունը, համայնքի անդամների կամավոր աշխատանքները եւ համայնքի կարիքներից բխող քաղաքացիական նախաձեռնությունների իրականացումը։ Այս նպատակներին հասնելու համար ծրագիրն իրականացնողները կատարել են տարբեր միջոցառումներ, համայնքային շաբաթօրյակներ, քարոզարշավներ, քննարկումներ, հանդիպումներ եւ այլն։ Իսկ ծրագրի ամփոփմանը մասնակցել է իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը։
Մեր ուսանողները, Լճաշեն ուսանողները սովորում են Գավառի պետական համալսարանում եւ ամեն օր երթուղով գնում էին դասի ու դրա համար վճարում են ընդամենը 800 դրամ։ Մի օր վարորդները որոշեցին գումարը թանկացնել եւ դարձնել 1000 դրամ։ Դե եթե մտածում ենք 200 դրամ հաճինչին գումարը, բայց եթե մտածում ես 200 դրամ ամեն օր ավել վճարել, դա բավականին գումար է կազմում անվանդ համայնքում բնակվող մարդկանց համար, ովքեր մշտական եկամուտի աղբյուր չունեն ու գոյատևել նրանց համար դժվար է։
Պատմում է Լճաշենի բնակիչ Նոնա Մուրադյանը։ Լճաշենցի երիտասարդները մի քանի օր բոյկոտել են չհիմնավորված թանկացումը, բայց ապարդյուն վարորդները գնի բարձրացումը բացատրում են ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակով։ Դասադուլից հետո երիտասարդները դիմել են համայնքապետին, ով էլ ստիպել է վարորդներին իջեցնել գումարը, սահմանված կարգի համաձայն ու 1000 դրամը կրկին դարձել է 800։ Այս պատմությունը այն հաջողությամբ ավարտված պատմություններից մեկն է, երբ հասարակ քաղաքացիների ձայնը լսելի է դարձել ու համայնքում մի բան փոխվել է։ Սա էլ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղի բնակչուհին Ունե Միրզոյանի պատմությունն է։
Դիմենք մշակույթի նախարարությանը եւ նրանք բացել են ասեղնագործության կենտրոն, այսինքն հովանավորել են, վճարել են ուսուցչին այդ շրջանակներում, երիտասարդները շատ էր, 20 հոգի վերապատրաստվել են, այսինքն այսօր նրանք կարողանում են իրենց ապրուստի միջոցը հայթայթել, ժանյակ են գործում, վաճառում են եւ դրանով իրենք գումար են ստանում։
Նման հաջողված պատմությունների հավաքածուն կազմվել է Կրթության Զարգացման Ակադեմիայի կողմից իրականացվող ծրագրի շնորհիվ։ Ծրագրի շրջանակներում 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի գրեթե 2000 երիտասարդներ իրենց մարզերում, գյուղերում եւ համայնքներում փորձել են ինչ-որ բան փոխել, իրականացնել փոքրիկ նախագծեր, պատմում է ծրագրի Գեղարքունիքի մարզի համակարգող Վահագն Դաբաղյանը։
Խորթային միության մտածելակերպ այն է, որ բոլոր որոշումները թելադրվում էին վերևից, իսկ այս պարագայում նաև բնակչության, հասարակ բնակչությանը ներգրավել որոշումների կայացման գործընթացի մեջ, որպեսզի նրանք հասկանան, որ ինչ իրավունքներ ունեն, եւ նրանց մասնակցությունը չի սահմանափակվում միայն ընտրությունից ընտրություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ընտրելով։
Թեև ծրագիրը նպատակ ուներ ցրել մարդկանց խորհրդային այն պատկերացումն ու կարծիքը, որ երկրում փոփոխություններ կատարում է միայն պետությունը, իսկ քաղաքացիների գործը միայն ենթարկվելն է, այդուամենայնիվ ծրագրում խորհրդային գործելակերպի որոշակի տարրեր պահպանվել են։ Օրինակ՝ միշտ պատրաստ թիմուրականների մոդելը, երբ երիտասարդները օգնում են իրենց քաղաքի կամ գյուղի բնակիչներին պարզ կենցաղային հարցերում՝ տանիք վերանորոգել, պատուհան մաքրել եւ այլն։
Անցած տարի մենք դպրոցում ճանաչեցինք օտարլեզվի մասնագետ, ֆրանսերենի մասնագետ, դիմեցին կրթության նախարարություն եւ համապատասխան մասնագետը մենք ունեցանք արդեն դպրոցում։
Կներեք, առանց այդ ծրագրի հնարավոր չէր անել, այսինքն
հնարավոր էր անել, բայց ամեն դեպքում երիտասարդության ձայնը այսօր ավելի շուտ տեղ հասնի, քան անհատների ձայնը, քանի որ մենք համախմբված ձևով ենք դիմում դա։ Դա մի խնդիր է ոչ միայն անհատական, այլ ընդհանուր համայնքի խնդիր է դա։
Արդյունքում իրականացվել են 1700 մեծ ու փոքր ծրագրեր՝ ի նպաստ համայնքի զարգացման։ Երիտասարդներն ասում են, որ իրենք մինչ այդ տեղյակ չէին իրենց իրավունքներից եւ հնարավորություններից։ Ծրագիրը օգնեց բացահայտել եւ օգտագործել դրանք։
Մենք տեղյակ չէինք, որ մենք կարող ենք նման բաներ անել, այսինքն մենք բոլորս ակտիվ չէինք, մենք բոլորս դուրս չէինք վերաբերվում այդ խնդիրներին, մենք քաղաքացիական ակտիվություն չունեինք։ Իսկ ծրագիրը խթան հանդիսացավ, որ անտարբերությունը վերանա, որ երիտասարդները տացան իրենց ապագայի համար։
Այսօր ծրագիրն ավարտվում է մարզերի մի քանի տասնյակ բնակիչներ, ովքեր 5 տարի շարունակ մասնակցել են ծրագրին ու կամավորական աշխատանք են իրականացրել, ամփոփեցին իրենց կատարած աշխատանքը։ Կշարունակեն երիտասարդները նոր առաջարկություններով հանդես գալ եւ փոքրիկ, բայց պիտանի նախագծեր իրականացնել առանց հատուկ ծրագրին մասնակցելու, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Անցյալ տարի Աշնանը Թատերական ինստիտուտի դեռևս երկրորդ կուրսի ուսանող Ֆրունզե Գևորքյանը բեմադրեց բլոգեր և սոցիալական ցանցերում հայտնի երիտասարդ գրող Դորյանի Կապտուկներ հոգուն ներկայացումը Տիկնիկայինի բեմին, կանանց իրավունքների կենտրոնի աջակցությամբ։ Դորյանի և իր աջակիցների շնորհիվ ինտերնետում ներկայացման գովազդը այնքան բուռն էր, որ նույնիսկ Հայֆեստի լավագույն ներկայացման ընթացքում դահլիճը այդքան լցված չէ հանդիպի։
Արհեստական արբանյակը, որոշեցի ավելի լավ է բեմադրեմ հենց արհեստական արբանյակը, իսկ Կապտուկին հոգուն մի փոքր թողնեմ հետովը։
Կապտուկներ հոգուն անցյալ տարվա ներկայացումը կվերաբեմադրվի։ Պրեմիերայից հետո ստեղծագործական խումբը այդ ներկայացումը այլևս չխաղաց, համարելով այն ոչ կատարյալ։ Հիմա նույն խումբը հանդես է գալիս նոր ներկայացմամբ՝ արհեստական արբանյակը։
Ծնունդը վերնագիրը ինչու է կոչվում արհեստական արբանյակը։ Այստեղ արհեստական արբանյակը մեր երկու կերպարներն են՝ Արսենը և Լիլիթը, այսինքն Լիլիթը Արսենի արհեստական արբանյակն է հանդես գալիս, իսկ Արսենը Լիլիթի արհեստական արբանյակը։ Ներկայացում ուրեմն երկու երիտասարդների մասին է, որոնք Արսենը Գրենդիլիս վերադառնում է Հայաստան տուն գրելու նպատակով, իսկ Լիլիթը երևաբնակիցը նույնպես իր ամբողջ կյանքի նպատակ իրագործում է տուն է գնում, իսկ մյուս օրը պարզվում է, որ երկուսը գնել են նույն բնակարանը, հայտնվում են նույն բնակարանի մեջ։ Այդտեղից սկսվում է ամբողջ պատմությունը ներկայացման։
Արհեստական արբանյակը ռոմանտիկ կատակերգություն է երկու գործողությամբ, որի պրեմիերան նոյեմբերի 24-ին է դրամատիկական թատրոնի բեմին։ Բեմադրող ռեժիսոր Ֆրունզեն հավաստիացնում է, որ ներկայացումը հիմնված չէ ժանագին կատակների վրա, որ իրենք փորձել են սահմանել գեղագիտական շեմ և պահպանել այն։ Ֆրունզեն նաև պատմեց, որ ներկայացումը բեմադրում է սեփական ֆինանսական միջոցներով, իսկ ներկայացման PR-ով զբաղվում է Դորյանի խումբը։
Դե հենց ռեժիսոր Աշտանը կարմադրել է, որ նախ պետք է դու կարողանաս ստեղծել, այսինքն սպասես, թե քեզ եւ կտան այդ հնարավորությունը, որպեսզի դու քո ներկայացումը բեմ հանես։ Ունես նպատակ, դու կարող ես գտնել հնարավորությունը, ստեղծել այդ հնարավորությունը, եւ դու քո ներկայացումը բեմադրել։ Դա ամեն մարդու մոտ է կա, ուղղակի ինքը պետքա ճիշտ ժամանակին դա իր մոտ արտնասնի եւ ստեղծի։ Չկա մամ, որ ասես սպասեմ, ես միչեմ ներկայացումը ինքը հովանավորեն չէ, եթե դա սպասես կարող է եւ միչեմ ծերություն դու դան չհասնես։ Դա պետք է ինչքան կարող ես շուտ սկսես աշխատել, որպեսզի հասնես հաջողության։
Thank you. Հաջողության հասնելը նպատակ է, բայց չհասնելը չի հուսալքի ստեղծագործական խմբին, քանի դեռ ուսանողներ են սխալվել կարելի է, ասում է ներկայացման գլխավոր դերակատար Արմինե Գաբրիելյանը, ով սովորում է դերասանների բաժնում 3-րդ կուրսում։
Ես հավանել եի, բայց ուղղակի այստեղ ռիսկի գործոնը մի քիչ ավելի մեծ էր, քանի որ պատասխանատվությունը, որ այդպիսի մեծ կերպար ես կերտեմ բեմում ուսանող և ոչ պրոֆեսիոնալ միջավայրում, քանի որ մենք ուսանողներ ենք և մեզ հետ չեն աշխատում պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ռեժիսորներ, դերասաններ, մենք մեր ուժերով փորձում ենք պիեսը իմի բերել և կերպարները ստեղծել այդ առումով, մի քիչ վախենում էի, բայց կարծում եմ և ընկերների շնորհիվ և իմ շնորհիվ հաղթահարել ենք։
Ֆրունզեն դեռևս մայիսից սկսել է աշխատել բեմադրության վրա։ Փորձերը կատարում են հենց կինոյի և թատրոնի ինստիտուտում, չնայած իրենց ինստիտուտի որոշ դասախոսներ երկրորդ և երրորդ կուրսի ուսանողներին չեն խրախուսում ներկայացումներ բեմադրել մեծ բեմերին, սա էլ չի խոչընդոտել ստեղծագործական խմբին, Դորյանի պիեսը հստակ վճռականությամբ թղթից հանձնելու են բեմին։
Լսեմ, կուրսեկա Մայիս Ռաֆայանը ինքը առաջին ներկայացումը չդիտեց, ցանկացավ դիտել, իսկ երկրորդ ներկայացումը, ինչպես և առաջինը, ինքը դեմա, ինքը չի ընդունում այն, ինչ որ մենք աշխատում ենք երիտասարդ անձնակազմով, ինքը գտնում է, որ մենք պետք է շարժվենք իր օրենքներով, պետք է անենք այնպես, որ ինքնը ինքն է թերադրում, այսինքն պետք է ստեղծագործենք իր ձևով, այսինքն մեզ դնում են կաղապարների մեջ ուսանողները, իսկ ես կարծում եմ, որ ուսանողը ունի իրավունք ստեղծագործելու ազատ։
Չնայած նախագիծը կոմերցիոն է, Ֆրունզեն հայտնում է, որ հույսեր չունի զգալի եկամուտ ստանալու։ Ասում է, որ ցանկանում է տեսնել, որ հանդիսատեսը պատրաստ է վճարել իրենց ներկայացումը դիտելու համար։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթին։ Մինչ կրթության և գիտության նախարարությունը բարձրաձայնում է, որ ժամանակն է դպրոցներում համակարգչային դասարաններ բացել, ինֆորմատիկա առարկան տեսական գրքայինից տեղափոխել գործնականի, բուհերը, որոնք համակարգչային լսարաններ ունեն, միևնույնն է, չեն համապատասխանում բարձրագույն կրթության ժամանակակից պահանջներին։ Երևանի պետական համալսարանում, օրինակ, ինտերնետը համարյա անհասանելի է, նույնիսկ համալսարանի աշխատակիցների համար ինտերնետը խիստ սահմանափակ է և վատ որակի, իսկ էլեկտրոնային գրատախտակներ կան միայն բացառիկ լսարաններում։ Օրերս Երևանում անցկացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսի ժամանակ ոլորտի մասնագետները բարձրաձայնում էին այս խնդիրը, Լիաննայի անդրադարձը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առնչվում են բոլոր առարկաների դասավանդմանը։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը պարզաբանելու ու ցուցադրելու նպատակով։ Մասնագետների խոսքով դա հնարավորություն է ընձեռնում ուսուցանվող նյութը ցույց տալ շարժման և զարգացման մեջ։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի դասախոս Լուիզա Միլիտոսյանի համոզմամբ մենք պետք է դուրս գանք կաղապարներից։ Այսօր համակարգչի միջոցով կարելի է ներկայացնել ձայնային և տեսագրված հատվածներ, ուսումնական գործընթացը դարձնել տեսանելի, ավելի շատ և արդյունավետ հետազոտություններ կատարել։
Հնարավորություն են տալիս տարբերելու, ասենք, ինֆորմացիայի տեսակները, եւ գիտեք ինչ, մեծ ինֆորմացիոն դաշտ է, եւ այստեղ մենք սովորեցնելու ենք ուսանողին այդ դաշտը յուրացնելու եւ այդ դաշտից օգտվելու կուլտուրան, որը մենք ցավոք սրտի միջով այսօր չենք ունեցել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները անհրաժեշտ են ժամանակակից դասավանդման գործընթացում։ Գիտեք ինչ, միայն ֆինանսը չի, ինձ թվում է, նաեւ դիրքորոշումներն ու մոտեցումներն են։
Նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են կրթության որակի բարձրացման է, դրանց կիրառումը որակապես փոխում է դասախոսի դերը։ Երկար և անհրաապույր դասախոսություններին փոխարինում են նոր մեթոդներն ու միջոցները։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոցենտ Արևիկ Սարգսյանի խոսքով մեր բուհերը չեն կարողանում նորարար ժամանակին համահունչ կրթություն մատուցել, չունենք ժամանակակից լաբորատորիաներ, նորագույն համակարգիչներ, եղածներն էլ ուսանողները լիարժեք չեն կարողանում օգտագործել։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ուզում է լինի բուհում բազա, ուզում է չլինի բազա, ինքնստինքյան զարգանում է։ Բնական է, որ բուհերը կարող են նպաստել դրա զարգացման ունենալով այն բազաները, ունենալով այն նյութատեխնիկական բազան նկատի ունենալով, բայց ցավոք շատ եւ շատ բուհերում դեռ փակի տակ են պահում կոմպյուտերները։ Իրեմ ինչի համար դրանք բարոյազերկվում են, չեն օգտագործվում, բայց պին պահում։ Դա ցավալի է շատ։ Այս դարում, երբ որ օր-օր է փոխվում են տեխնոլոգիաները, ուսանողները պիտի իրենց գոնե համասարանում հասանելի լինի այն ամենը, ինչ կոչվում է կամպյուտերի հետ կապված տեխնիկա։
Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման համար կարելի է օգտագործել հատուկ այդ նպատակի համար ստեղծված համակարգչային ծրագրեր։ Նմանատիպ ծրագրեր Հայաստանում ունեն 1-2 բուհ։ Ժամանակակից տեխնիկայով պետք է հագեցած լինեն ոչ միայն բուհերը, այլև քոլեջներն ու դպրոցները։ Խնդիրն առավել սուր է մարզերում։ Մի շարք դպրոցներում 20 աշակերտին բաժին է ընկնում մեկ համակարգիչ։ Բուհերում և քոլեջներում վիճակը համեմատաբար բարվոք է, սակայն այստեղ ուսանողները համակարգչի հետ աշխատում են միայն ինֆորմատիկա առարկայի շրջանակներում։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները, նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը և ինչը համակարգիչը շատ կարևոր է այժմ և շատ մեզ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում է 80-80 րոպե տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, և որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, նոր կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Այսօր ոլորտի բացը փորձում են լրացնել մի քանի կազմակերպություններ։ Սինոպսիս ընկերությունը համագործակցում է մի շարք բուհերի հետ։ Ընկերության ադմինիստրատիվ բաժնի ներկայացուցիչ Նունե Մուքանյան։
Տեխնիկայի առումով դե լսարանները գերհագեցած են ամեն ինչով, այդպիսի սարքավորում չկա, որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունենան կամ ինչ-որ մի բանի պատճառով չկարողանան, հա, այս նորարարական մտքալորտի մեջ ինտեգրվեն, բայց ինչն է շատ կարևոր, որ իրենք կարող են մնալ այնքան, ինչքան ուզում են ուսումնական դեպարտամենտում, շարունակեն իրենց աշխատանքը այնքան, ինչքան որ դռները բաց են, թե կլինի գրադարանը, կլինեն համակարգիչներից օգտվել, որովհետև մեծամասամբ կապված է իրենց գործային համակարգիչներին, այդ չէ ծրագրավորման և այլն, այսինքն մի գործ, որ սկսում են, անում են այնքան, մինչև որ ավարտեն։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը համագործակցում է 3 բուհերի հետ։ Երևանի պետական, ճարտարագիտական և հայ-ռուսական սլավոնական համալսարաններում ստեղծվել են ուսումնական ժամանակակից լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են նոր սարքավորումներով։ Հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Սոֆիա Մուրադյանը տեղեկացրեց, որ այժմ ընթանում են հայ-հնդկական ուսումնական կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները։
Աշխատի լիովին արդեն մյուս տարի, բայց հիմա մենք կանենում ենք կարճատև դասընթացներ, վեբ տեխնոլոգիաների ծրագրավորմանների և ցանցերի անվտանգության վերաբերյալ։ Այո, ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերը ինչով են տարբերվում օրինակ մեր բուհական ծրագրերից, որտեղ նրանք ավելի կիրառական են, այսինքն համատեղում են, համալրում են այն կրթությունը, որ նրանք ստանում են, ուսանողները ստանում են բուհերում, և ավելի նրանց պատրաստում են գործի ընդունվելու, ավելի կիրառական հմտություններ են նրանց տրամադրում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին եթերում։
Այսքանով ավարտվում է Մաքս Լիբերթին։ Հիշեցնում ենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Կարող եք գտնել մեզ նաև վիրտուալ աշխարհում, այցելելով www.azatutyun.am կայքը և լսելով Մաքս Լիբերթին մեր կայքում։ Ձեզ հետ էր այսօր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Yes.
Do?
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։